Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Haridusmõte.
Tere õhtust, head Kuku Raadio kuulajad. Eetris on Haridusmõte ja täna alustame Haridusmõtte saate teist hooaega.
Ja tere ka minu poolt, mina olen Kristel Rillo.
Ja mina olen Indrek Kojamets.
Ja tegelikult ongi nagu kohane ju igas kanalis, igal viisil praegu on kõne all see, et kuidas õppeaasta algab. Indrek, kas sina mäletad oma õppeaasta algust? Ükskõik mis klassis, ükskõik mis haridustasemel?
Ja ikka mäletan, eks on selline sündmus, mis ikka kuidagi on meelde jäänud, et mõnevõrra on see tõesti meelde jääv.
Ja mis on siis kõige eredamalt meelde jäänud, mida sa praegu niimoodi hoobilt oskad öelda?
Õppeaasta alguse puhul alati on selline mingisugune teatav kuidagi ärevus. Mõnevõrra sellist ka teadmatust on, et noh, mis siis nüüd saab. Muidugi, mida aastad edasi, seda kindlamaks tunne läks, et sellised mälestused on olnud.
Et üks voog läheb edasi kogu aeg.
Just.
Mina mäletan, et meie olime selline, noh, me oleme rääkinud siin saates ka innovatsioonist ja meie klass oli selline, mille peal eksperimenteeriti 6-aastaselt kooli minemist. Ehk siis meil oli see null klass, mis oli nagu lasteaed ja mis oli nagu koolimajas. Me olime tähtsad sellepärast, et tundus, et me oleme koolis, aga samas me pidime lõunal magama, mis tekitas segadust. Nii et nüüd tegelikult oleme me ringiga tagasi jõudnud, et eelkool on ju natukene nagu samalaadne. Aga see selleks, mis meie heietame. Meil on täna toredad külalised ka kohal, kes jagavad hea meelega oma mõtteid erinevatel teemadel.
Ja küll on tulnud Mare Räis, kes on Järveküla koolijuht. Tere tulemast!
Tere tulemast, hea Kuku Raadio kuulaja!
Ja veel ka Reelika Turi, kes on siis Raasiku koolijuht. Tervist!
Tere ka minu poolt!
Mare ja Reelika, kuidas siis kooliaasta on alanud? Enne kui küsime, et mis teie koole iseloomustab, et kuidas aasta on käivitunud?
Ma võib-olla siis alustan, et Raasiku koolis on esiteks selline mõnus traditsioon tekkinud, et me õpetajatega alustame õppeaastat alati peaaegu 3 nädalat varem, ehk siis me läheme juunis nii kiiresti puhkama kui vähegi võimalik ja tuleme siis tagasi, et saada teha koos selline mõnus start õppeaastale, et meil on seal aega selliselt rahulikult oma tegevusi läbi viia, kõike planeerida, aga tuleb tõdeda, et nagu teilgi siis ka koolijuhil on ikkagi väga suured pinged, hästi palju ärevust, magamata öid, kuni selle 2. septembri hommiku kella 8.30, kui sa näed, et tegelikult kõik õpilased teavad, kuhu minna ja teavad ka kõik õpetajad, kuhu minna. Ja võt siis võib koolijuht korra maha istuda ja võtta rahulikult tassi teed.
Mare, kuidas teil Järveküla koolis sel aastal kool hakkas?
Ka meil on üsna toredad traditsioonid, aga valla ülesed, ehk et juba mitmendat aastat tehakse vallas suve kooli õpetajatele, nii et kahel päeval saadakse kokku ja seal on töötoad, seal on arutelu, õhtul väga pikk tants, sest õpetajate jalg tatsub päris hooga, kui anda hea muusika ette. Ja sellega tõepoolest tuleb suur avalöök. Teine niisugune traditsiooniline üritus on üks spetsiaalne päev neile, kes koolis alustavad esimest korda oma õpetajakarjääri. Ehk et kus me tõesti pühendume sellele, et võtame aja maha ja räägime, kus mis asub, mis on meie põhiväärtused, kust leiab dokumendid, õpetame selgeks esimesed sammud stuudiumisse sisenemisel. Nii et need on niisugused õpetajatele suunatud asjad, aga selle aastal oli meil erandlik olukord sellega, et me tegime ka õpilastele sisse juhatuvaid tegevusi. Ja kuna laulukoor ei saanud väga pikalt koos käia selle distantsõppe ajal, siis meie muusikõpetaja otsustas, et ta teeb üsna mitu päeva järjest oma koorilastega harjutusi. Ja nad tõesti arenesid suurepäraselt, aktusel oli näha, kuidas nad olid saanud endale uue elujõu sisse. Ja meie tehnoloogiõpetuse õpetajad tegid ka tehnoloogialaagri koos robootika teemadega, nii et üle 20 lapse tegeles siis raute käima panemisega, nii et meil oli siukene raute Järveküla moodi enne, kui Rail Baltic tööle läheb.
Päris hea ettevalmistus ja elulähedused või praktilised teemad. aga nüüd te olete tegelikult juba päris hästi puudutanud meie sõiduplaani tänaseks . Et esmalt ma kuulen , et koolirahvas on teinud korraliku ettevalmistuse , plaanid on paigas kõikides õppekorraldustes , korralduslikes tegevustes ja samamoodi ka , mis on arendusplaanid . Et lähme teele selliste väga praktiliste küsimustega , mis on alati septembri alguses kõne all , on koolikoti raskus , on huviringide kättesaadavus ja veel päris mitmed teemad , et kuidas siis on , et kui hästi te või kuidas te neid asju juhite , mis on plaan ?
No plaan on see , et kui üks lapsevanem tahab oma lapse esimesse klassi panna , siis me kohtume selle perega juba ju tegelikult kevadel . Ja üks sõnum on , et palun sõitke oma lastega bussis ja teine on , et palun ärge ostke raskeid koolikotte , et arvestage , et sinna läheb asju sisse . no sõnumeid on muidugi veel , aga tegelikult kõik algabki sellest , et kui osta koolikott , mis ise on raske , siis need õpikud sinna paraku tekitavad niisuguse lisaraskuse , et õpilaste õlad on kängus
koolikottide teemal küsimus , et olete te neid koolikotte kaalunud ka , et kas nad vastavad nendele kehtestatud nõuetele või kuidas sellega on ?
Vaat ei ole kehtestatud tühja kooli kaalu , ehk et on kehtestatud koos õpikutega , aga ma võin öelda teile ausalt , et lastel mahub sinna koolikotti ikkagi väga palju muud ka . tal on kaasas oma mänguasi , mida ta käib ka vahel direktorile näitamas ja sellest pikka juttu rääkimas , eks ju , ja lisaks on trenniriided , on liikumisõpetuse riided ja kui me selle kõik kokku paneme , siis tõesti mina ka ei tahaks täna koolis käia , seda on palju .
võib-olla siin infoks neile , kes ei tea , et meil on kehtestatud koolikoti raskus , sõltumata sellest , kui suur on laps , on esimeses kuni kolmandas klassis on 3 kilogrammi , neljandas kuni kuuendas on 3,5 kilo ja seitsmendas kuni üheksandas on 4,5 kilo .
Et koos asjadega .
Koos asjadega , just , ja kui me paneme sinna ka pooleliitrise joogipudeli juba , siis see võtab ka omajagu ära .
nii et tegelikult , mis aitab , on ikkagi see , et koolides on tõepoolest joomise võimalused , avatud kraanid ja joogipudelid kaasa võtma ei pea , aitab see , kui on lokkerid , meil on kapid kõigile tasuta kasutada , kes suure maja poole peal toimetavad , on klassides väikesed kapid , ehk et asju jäetaks kooli , aga paraku on see kindlustunne vanemal , mille juurde me ilmselt ka jõuame , et kes peab õpetama , kes peab jälgima , et tööd oleks tehtud ja kotid kaalutud .
kuidas Raasikul koolikottidega on , et kas koolikotid on rasked või kerged ?
Võib-olla üldse .
on ikka koolikotid , kus me neist nüüd nii pääsema , aga meil tegelikult laias laastus on mõtted ja mured täpselt samasugused , nagu on Järvekülas , samuti me oleme loonud väikestele võimaluse jätta oma asju kooli , õpetajad , ma tean , algklassides annavad meelega väga vähe kodus teha , et lapsed saaksid jätta asju kooli , kuid põhikooli kolmandas kooliastmes tuleb siiski välja selline , eriti just poiste puhul , selline lapse enda mugavus , et ma ju tahan , et need asjad on mul iga päev kotis kaasas , siis mul kindlasti ei jää maha . ja sellepärast on need asjad , ma tean oma kooliajastki , mäletan paari sellist kindlat tüüpi , kes alati kandsid kõiki asju kaasas ja
ma näen , et Indrek ka noogutab siin ja. Juba .
üks see tüüp istub siinpool mikrofoni , minuga oli ka täpselt niimoodi , see oli vist 5. klassis või kuskil niimoodi , et ma igaks juhuks kandsin kõiki asju kaasas , sellepärast et siis ei ole vaja absoluutselt muretseda , mitte millegipärast , et mul midagi jääb koju , et see oli selline väga turvaline .
just , ja mina mäletan veel seda , kuidas nad alati hõikasid nendel päevadel , kui tunni plaan ootamatult muutus , et oi , minul on küll nüüd ühiskonnaõpetuse asjad kaasas , kuidas sinul ei ole . et paraku selliseid tegelasi on ka kooliruumis ja ega neid ümber ju ei kasvata . aga mis tõesti aitab selle puhul , on jah , see õpetamine , et kuidas planeerida , millal mida teen , millal mida kaasa võtan , aga ka mina pean tunnistama , et ma päris isiklikult ei ole koolikotte üle mõõtnud , olen lugenud mõnda lapsevanema meili , kes on need koolikotid üle mõõtnud , aga ka seal tõdenud seda , et noh , kuidas siis saab teisiti , kui kehaline kasutus on ja tossud on vaja ka kaasa võtta koos selle 1,5-liitrise veepudeliga .
siin tegelikult on ju erinevaid nõkse , mida on ette pandud , et ühelt poolt see , et kas tunniplaani koostamisel juba arvestada sellega , et ei oleks kõik ainetundid ühel päeval , et õpik ja töövihik ja kõik raskemad kraami . teine asi öeldakse , et ära pane nii paberit , jõupaberit kui gaasi , et valida üks , alles hiljuti kuulsin veel hoopis järgmist soovitust , mina polnud seda varem kuulnud , et ka koolikoti pakkimine on oluline , et just raskemad asjad selja poole . et kas selliseid asju ka arvestate või soovitate ?
ei ole soovitanud, kusjuures meil juba selle tunniplaani tegemine on hästi keeruline ja tuligi sellel aastal välja, et programmi suuda välja arvestada kõikide erisustega enam tunniplaani, sest et noh, me oleme selline väiksem maakool ja meil on nii palju sõitvaid õpetajaid, nii palju erinevaid gruppe, nii palju erinevaid asju, mis on vaja sellesse süsteemi sisse panna ja seal noh, tõesti tahaks arvestada sellega, et näiteks noh, kehaline kasvatus võiks ju olla 2 tundi ühel päeval, siis jääb ühel päeval asjade tassimist nagu vähemaks, aga hoopis tuli välja nagu vastupidine mure, et aga kuidas siis nii, et 2 tundi ühel päeval, et ja kui nad veel järjestiku ka ei sattu, et kuidas siis lapsed hoopis käivad kehalises kas topelt riietega või kuidas see saab korraldatud?
Siiski, kas koolikoti raskust mõnevõrra ei vähenda ka see, kui osad õppematerjalid on veebikeskkonnas, et ei pea neid füüsiliselt paperkujul kaasas vedama, et mis moodi teil sellise süsteemiga on, et kui palju te sellist veebikeskkonna põhist õpet kasutate, et mis mõnevõrra võiks ka vähendada ju koolikoti raskust?
Ma olen küll tohutult veebinduse ja igasuguse pilvevärgi poolt, aga õppetöös paraku ei saame sellega niimoodi arvestada, et asjad oleksid lõputult veebis, sest see tähendab seda, et koolis on igal lapsel olemas arvuti. Ja me oleme väga heas seisukorras, meie vald toetab haridust tugevalt, aga olla kindel, et see arvuti on täpselt sellel päeval vaba kõikides nendes ainetundides, mida siis õpetaja tahaks seal teha, ei tule päris kindlasti välja, plus laste tegelik nutiseadmetes viibimisaeg, millega me tänases päevas arvestama peame, et siin tuleb olla väga ettevaatlik. See ei saa olla eesmärk, et me vähendame koolikoti raskust. Digimaterjale kasutame siis, kui see on ainalaselt ja metoodiliselt õigustatud, põhjendatud ja tulemuslik.
Ja mina küll vastukaaluks unistan seda, et me jõuaksime ühel hetkel selleni, et paperõpikuid vahetada selle vastu siis, et meil on näiteks igale lapsele kooli poolt antud tahvelarvuti, mis nagu võimaldaks, noh, see lahendaks päris palju need distantsõppeal olnud muresid, aga ma tean näiteks, et Tartus on erakool näiteks, kes annab lastel alati tahvelarvuti, kui nad kooli astuvad ja see võimaldaks tõesti tuua koolikotti mõttes mõned lisakilod võitub, ma loodan, küll aga tuleb seal tõesti teadlik olla sellest, et mida ta teeb silmadele ja seda nii-öelda tahvel arvutis või tahvlis viibimise aega siis ajutada.
Et ma saan aru, et kui Mare viitas sellele, et see digi on võib-olla, noh, täidab teisi auke või ei asenda automaatselt, et siis Reelika saab aned ette, et tegelikult võiks nagu ikkagi suuresti asendada. Et kui ma toon siia näitena, et kui me räägime, mõtleme tahvli peale, siis automaatselt me tõenäoliselt mõtleme selle peale, et aga see on väga kallis, eks ju. Samas rääkides isiklikust kogemusest, siis paar aastat tagasi mul pojal oli ranglu murd ja ossin alternatiivsed õpikud semestri peale. See ei ole üldse odav. Et õpikute ostmine ja töövihikud ma ju ei ostnud veel, et õpikute ostmine on päris kallis. Ma arvaks, et, noh, et tegelikult ühe aasta õppematerjalid on ühe tahvli hind kindlasti.
Ma arvan, et see on nii, ma päris täpselt ei ole seda kunagi kokku arvutanud, aga vähemalt see, kuidas ma tavaliselt neid ühe klassikomplekti arve või neid õpikute arve kinnitan, kui meil õpikud parasjagu muutunud on, siis mulle tundub tõesti, et õpikud on väga kallid ja see, et õpikuid on ju palju lihtsam oleks uuendada keskkonnasäästlikkuse mõttes samamoodi uuendada ju tahvel arvutis. Et ma usun, et see võiks kindlasti olla, et õpikud liiguvad tahvlitesse, küll aga töövihikud ja see kirjutamine kui selline võiks jääda ikkagi sellisel traditsioonilisel viisil, mis võimaldaks lapsel säilitada ka mõningase peenmotoorika.
See on nii tore, kuidas me tegelikult näemegi erinevaid tahke, sest üsna palju just niisugust tavapärast õppetööga seonduvad, mina paneks Google Classroom ja terasse ja just nimelt selle pikalt loetava teksti, no nii nagu Ekspressi võtad kätte ja loed mõnuga või need nädala lõpul isad, et need ma jätaks nagu vahetevahelike kättevõtmise asjaks.
Siiski sellel sügisel on oluline küsimus seoses digiõpikutega just nimelt see OPIC, mis on selline digiõppematerjalide platvorm. Nüüd on olukord selline, kus OPIC läks vaba turule. Kas teie koolides olete seda süsteemi kasutanud? Kuidas te sellega jätkate, et on see nüüd koolirahade eest?
Meie täna ei ole veel ostnud omal ühtegi litsentsi, oleme natukene veel ootel, et mida meil vallas teised koolid teevad. küll aga opikus on osad õpikud, siis mõned õpetajad käivad ja räägivad, et kuule, tegelikult tahaks ikka seda maurust, et nad on seal paar uut asja teinud, aga sellist ressurssi meie koolil, ma arvan ka vallal, ei ole võimalik, et me näiteks kolm erinevat ligipääsu võtame lapsele, mis tähendab, et ühe lapse kohta noh, cirka 10 eurot äkki kuus, see võtta siis kõigi õppe kuude peale või aasta peale, et seda paraku meil ei ole võimalik ja teha ja ehk siis me olemegi selle ootel, et kas tuleb mingi hea diilimõte või kuidas seda olukorda jah parasugu võiks lähendada.
Kuidas Järveküla koolis on?
Kui aus olla, siis läksime seda teed, et võtsime Avita mälupulkadel oleva e-õppematerjali väga paljudes ainetes, mis tähendab seda, et seal on küll koostöö neil opikuga olemas, aga opiku osas ka mitte tootame, vaid praegu tõepoolest kaardistame täpselt olukorra ära, millised klassid reaalselt vajaksid ja läheme vajaduspõhiselt valla ühiskokkuleppele.
Täpselt on natukene, mis see mälupulga põhine materjal on?
See on üks niisugune vana ja uue segu, ma ikka alati ohkan, kui mul jälle tuleb see e-tund mälupulgal kõne all, aga see tähendab seda, et ühele õpetajale antakse mälupulk, kus on siis võimalik tunni käigus siseneda siis e-keskkonnas olevate ülesannete lisamaterjalide kõige muu taolise juurde. Tegelikult üli mugav lihtsalt, no ütleme nii, et võiks kaasajastada viisi, kuidas me seda tundi, e-tundi teeme.
Aga see on siis pigem õpetaja materjal, et kui me digiõpikutest räägime, mis peaksid olema õpilaste materjalid, siis see on pigem õpetaja materjal.
No ütleme nii, et ega õpetaja vajab ju ka hästi läbimõeldult otsitud lisamaterjale tundides, millega tööd teha ja millega toimetada. Ja mis on nagu võibolla selle e-tunni pluss on kvaliteedi ühtlus. Nendes õpikutes, mis sinna on läinud, mis materjalid on toodetud, on kvaliteet enam vähem okei. Võrreldes sellega, mida pakub opikus, mõni õpik on tõepoolest ainult sisuliselt PDF ja sedagi vähendatud kujul.
Aga siit läheme nüüd väikesele reklaamipausile.
Haridusmõte.
Tere tagasi haridusmõttelainele, oleme siin tegusate koolijuhtidega Marega Järveküla koolist ja Reelikaga Raasiku koolist rääkimas koolipraktiliste õppeaasta teemadega. Ja siit eelmises osas rääkisime sellistest õpikute teemast ja natuke siukses olmelisest vaatest. Tahaks korraks minna teie kui koolijuhtide rolli juurde, et mis teid koolijuhi rollini viis, mis teekond teil oli ja mis teid paelus selles, kuidas mõtlesin, võimalusi täis ja kohustustest pungil, vastutusest pungil ametis? Mare.
No minu tee on nagu kirjul koeral tegelikult sisaldab endas küll meediamaastiku ja ärindust ja kõiki muid niisuguseid toredaid valdkondi, ajaloolased on ju teadupärast väga mitmekülgsed. Aga ühel kaunil heal päeval, kui ma kooli juurde tagasi tulin, siis oli mul võimalus asuda tööle eksamikeskuses ja 6 aastat analüüsides seda, miks me õpetame, miks see välja ei tule või miks see välja tuleb. Tehes metoodilisi materjale kõike muud taolist, sain ma aru, et tulebki minna nüüd ühel hetkel tõsiselt kooli tagasi. Ja kui ma sain aru, et kõige suurem pudeli kitsaskael on põhikool, ehk et see koht, kus laps kasvab kõige pikema aja oma elust, muutub kõige enam. Gümnasist on juba täitsa valmis tehtud asi, siis oli minu väljakutseks tõepoolest see, et teha täiesti uus kool, me oleme täna 5 aastat vanad ja enne seda ma otsustasin ülikoolis ka korra käia ja õppida, et mis moodi see hariduse juhtimine siis võiks olla. Nii et täna ma tegelikult olen kokku võtnud kogu oma elutarkuse selleks, et ühest 7-aastasest noorest saaks gümnasist.
Reelika, milline on olnud sinu tee koolijuhini?
Mina olen, ma arvan, et päris noor koolijuht, et tavaliselt sellises vanuses inimesed ei satu koolijuhtimise juurde, õnneks tänapäeval juba üha rohkem. Küll aga mina teadsin, et ma tahan saada õpetajaks juba päris noorena, siis vahepeal ma arvasin midagi muud. Siis ma sattusin Noored kooli programmi kaudu kooli ja töötades suures koolis ma avastasin seda, et mina tahan olla see, kellel on rohkem jõudu, et neid asju päriselt terves koolis ära teha. Ja sellepärast sellisest 1000 õpilasega koolist õpetamisest siirdusin ma 200 õpilasega maakooli juhtima. Ja just selle sama asja pärast ma tundsin, et ma tahan terviklikult ära teha, mitte ainult oma aine raames.
Kas õpetajana koolis töötades on keeruline muutus jällu kutsuda?
õpetajana sa oled ikkagi nagu piiratud, et jah, sul on nagu selle ühe lapse kujundamisel päris suur roll, olenevalt ka ainest, ehk siis kui palju sa nädalas reaalselt seda last näed. Mina nägin 4 korral üldiselt nädalas oma õpilasi, olin eesti keele kirjandusõpetaja, aga mulle tundus, sellel hetkel tundub tänaseni, et selleks, et luua selliseid terviklikke muudatusi ja selleks, et olla nii-öelda tee näitaja ja tee rajaja ja kaasa kutsuja, on vaja olla natukene kõrgemal positsioonil kui õpetaja.
Koolijuhile on viimased poolteist aastat olnud tõenäoliselt üsna väljakutsete rohke periood, kuivõrd on olnud koroonakriis. Kuidas te koolijuhina tunnete, olete hakkama saanud selle kriisi juhtimisega koolis?
No ma pean tunnistama, et mulle isiklikult väga meeldivad kiired ja palju selliseid suurt väljakutset nõudvad olukorrad ja nendes hakkama saamine. Aga selle viimase, see viimane aeg ei ole enam selline lühike episoodiline kiire nädal või kiire 2 tundi, kus sul on vaja hästi olukorda manageerida, vaid see on olnud pikk poolteist aastat kestev protsess, kus on märgatavalt arenud oskus, funktsionaalne lugemisoskus, ehk siis oskus lugeda igasuguseid juhendeid, oskus uut infot töödelda ja sealt välja ventileerida, ma arvan, et see on selline pop sõna praegu, oluline, ehk siis Mare tegelikult väga hästi siin eetri väliselt enne ka ütles, et haridusjuhi koht ei ole tervisekriisi juhtimine koolis, et täna tegelikult koolijuhilt eeldatakse igasuguseid erinevaid vaktsiinide teemalisi teadmisi, vaktsineerimise graafikute koostamist või mitte vaktsineeritute tabelite pidamisi ja kõike muud sellist. Ventilatsioon, just nimelt, et mõni õnnelikum koolijuht või omab haldusjuhti, aga ka haldusjuht tahab kellegagi mõtteid vahetada ja siis ta tuleb ja räägib CO2 anduritest ja kõigest muust sellisest, et see amploa, mida koolijuhilt tegelikult täna eeldatakse, on tänu sellele kriisile väga palju laienenud. Lisaks on seal siis kõik need ratsionaalsused, need otsuste taga, et kas see aktus nüüd teha õues ja meie tegime eelmisel nädalal aktuse õues, täna meil on viiendik õpilasi haiged, sest et külm ilm oli. Et kuidas siis pärast see, kui see õige käitumine tänasel päeval on? Ja tegelikult ei teagi, alati tead nädala aeg hiljem, mis õige oli.
Marek, kuidas sul need poolteist aastat läinud on?
No koroonaaeg on olnud selles mõttes tore, et ma olen taas leidnud ennast kirjutamast, ehk et siis lastevanemate kirjadele vastamine, see on kasvanud pööraselt personaalsed mured kuni selle hetkeni, mis kirjeldavad vanemate päevakava ja tegevusi kodus köögipliidi ääres kuni siis tõsiste suurte teemadeni. Me oleme pidanud ilmselt kõik kirjutama ja vastama erinevatele instantside küsimustele, järelepärimistele, koostanud riskianalüüse ja kõike selliseid asju puusalt ja tulistades, aga ma pean ütlema küll ühte, et sellel sügisel õpetajatega kokku saades ma ütlesin, et ma nüüd tahan tegeleda õppimisega. Õppetööga, õppemetoodikatega, sellega, kuidas me suudame olla efektiivsemad, paremad just nimelt õppeprotsessis. Ja kui see ei peaks selle aastal õnnestuma, siis tuleb ka minul vaadata otsa ise enda motivatsioonil, et kes siis koolijuht tegelikult on, vaadates oma ametijuhendit, siis seal ei ole tänaseks väga paljusid punkte kirjas. Ja ma võin ainult tänada taevast, et mul oli tarkus koolima ehitades jälgida, et igas klassis oleks avatav aken.
Raasikul on ventilatsiooni kasti.
Meil ei ole avatavid aknad igas klassis. Meie tegime hankeid ja asju, et need avatavad aknad saada endale ja me saame need varsti.
No siis ikkagi selliseid võite, mida tegelikult tahaks ka ju tavaolukorras, mitte ainult selle viiruselevikuga seonduvast õhuvahetuses, et ikkagi on. Aga Mare, sa mainisid, et tuleb motivatsioonile otsa vaadata, et kuidas õpetajatega lood on, kui palju teil meeskond on nii-öelda loputanud saanud, et kui palju on võib-olla lahkunud juba?
Lahkunute hulgas, no see kõlas nüüd väga dramaatiliselt, aga nende hulgas, kes tõesti oma karjääri õpetajana lõpetasid, on üksjagu inimesi, kes tulid säravi silmi ja mõtlesid, et nad teevad karjääripöörde ja hakkavad õpetajaks. Aga nüüd töötada üsna mitme rööpapaari peal korraga digitaalset suhete õppeasjadega , siis igapäevase kohtumisega klassitunnis , siis pead sa toetama mahajääjaid . et neid inimesi , kes siiski lõpetasid oma karjääri õpetajana , oli täitsa mitu . ja kuna me oleme selles mõttes kasvav kool , et me võtsime mingil perioodil vastu piirkonna kõik esimeste klasside tulijad , kes üle jäid Peetri koolist , ehk et meil on 6 paralleeliga , 5 paralleeliga lende , kes kõik täna on aineõpetusele üle läinud , siis meil niikuinii oli vaja aineõpetajaid juurde . nii et pidev õpetajate värbamise protsess on muutunud ka üheks koolijuhi töö osaks .
Kas Raasiku koolis on õpetajad vastu pidanud selle virvarriga , mis on seoses koroonaga tekkinud ja eks seda õpetajatöös neid väljakutseid on ka ilma koroonata juba küllalt ?
mina pean mütsi maha võtma või isegi ära sööma oma kooli õpetajate ees , et kui meie digipädevused õpetajate hulgas enne olid sellised , noh , ma arvan , et Eesti õpetajate keskmised või alla keskmist , siis täna on mul õpetajad , kes oma vanuse poolest langevad sellesse kategooriasse , kes väga ei taha digivahenditega tööd teha , sellised , kes suudavad juba e-koolis ise igasuguseid päevikuid luua ja õpilasi lisada , lisaks nad suudavad isegi dokumente filterdada , ehk siis selle üle on mul väga suur rõõm olnud . Jah , mul sai ka üks õpetaja sellise löögi , et kes oli ka natukene karjääri pööranud , soovinud kooli tulla , siis see distantsõpe tema nagu väsitas ära . et mulle tundub , et selliste õpetajate rõõm on see koolis olemine , koolis käimine ja see õpilastelt vahetu emotsiooni tagasisaamine . küll aga õpetajad , kes on õpetajaks õppinud , nende puhul oli näha selliseid noh , tujude langusi ja tujude tõuse , aga ma ei ole neid ka näinud viimase 4 aasta jooksul kordagi nii rõõmsatena , kui nad olid selle aasta augustis . ehk siis nad olid tõesti täis teotahet , samas tõesti ma pean tunnistama , et juunikuuses , kaasa arvatud mina , ma olin nii väsinud , et ma tahtsin telefoni välja lülitada ja lihtsalt 8 nädalaks metsa minna .
Inimeste vaimne tervis on ka olnud viimasel ajal üsna selline väga olulisel kohal , eriti on selle olulisus nagu muutunud oluliseks just nimelt siin koroona ajal , et mismoodi teil koolis seis on , et kuidas see koroona periood on nagu mõjutanud nii õpilaste kui ka õpetajate vaimset tervist , et eks kõik on üksjagu nii-öelda solgutada saanud .
ja mida te olete võib-olla nagu ette võtnud sellise süsteemse tegevuse või nippidena , et
meil oli tugevalt soovitatud osaleda peaasi vaimse tervise esmaabikoolitustel , ma tean , et päris paljud õpetajad seal ka osalesid , ja siis meil olid igasugused sellised jaluta kolleegiga üritus ja siis käisin mina kõiki õpetajaid tervitamas ja käisin läbi . Lisaks siis õpilastega me oleme sellel aastal liitunud KiVa programmiga , et see on nende vaimse tervise toetamise jaoks . Ja me üldse oleme proovinud teha sellised üleskutsed , et seal peaasi lehel olid igasugused vaimsete vitamiinide teemad ja kõiki neid nagu proovinud jälgida tõesti , et näha , kuidas inimesel läheb . aga lõpuks taandub see ikkagi minu jaoks sellisele täiesti tavalisele märkamisele , et võta see 15 minutit iga inimese jaoks , kes sul töötab , et minul endal on selline hästi lihtne trackimise süsteem , et mul on niisugune märkmik , ma ise mõnikord naljatades nimetan seda blacklistiks , aga mul on selline märkmik , kus mul on kõikide töötajate nimed ja ma jälgin , et ma oleks igaühega igal nädalal korra rääkinud . et noh , mul on selline töötajate arv on 50 alla natukene , et ma parasjagu peaaegu täpselt jõuan selle tehtud , et mõnega tuleb pikem vestlus , mõnega lühem , aga ma jah , jälgin , tõmban ristike ja siis vaatan , et kui mul kelle kohta on ristike tõmbamata , siis ma ei ole teda kuulnud ja ma otsin ta üles ja vaatan , kus ta on ja mis ta teeb .
et siis korraks silma vaadata ja võtta aega inimese jaoks . Mare , mis on sinu nipid nii enda kui õpetajate kui õpilaste vaimse tervise turgutamiseks ?
ma arvan , et küsimus alati ei olegi jah , nendes nippides , vaid pigem selles , et sa jälgid , kus maal sinu meeskond parasjagu on . et kui sul olid seal natukene niisugused keskealisemad prouad , siis Järvekülas on hästi noor kollektiiv . koos Söökla suhteliselt vana pensionäride seltskonnaga on meil 39 aastat see keskmine ja see tähendab seda , et noored õpetajad on hoopis teiste huvidega . ja teiste muredega , nad on oma pere loomise , kodu ostmise ja kõige muu faasis ja loomulikult ka niisugune ootus töö sotsiaalsele keskkonnale on midagi muud , et kui ei toimu niisuguseid põnevaid ühistegevusi ja asju , mis kaasa tõmbaksid , siis see kindlasti tõstab selle niisuguse ootuste nivoo ülesse , nii et meie oleme loonud Chili ja Grilli töörühma ja teinud endal niisuguseid suuri ühisväljaminekuid , õppekäike natukene teisel maal .
nii et , et siis praegu võib öelda , et selle Covidi puhul , kui vahepeal siin arvati , et pigem vanemad õpetajad väsivad ära , et , et noh , see on küll nagu viimane tilk sinna karikasse , et kuna meil on tegelikult see keskmine vanus õpetajatel ju üsna kõrge , et siis viimane poolteist aastat paneb nüüd lõpetama , siis praegu me näeme , et pigem need alustavad ükskõik kas karjääripööret planeerivad või siis täiesti alustavad õpetajaks õppinud õpetajad vajavad rohkem turgutamist .
Vajavad turgutamist , vajavad märkamist ja seda , et nad julgeks rääkida tõepoolest asju välja , et see kohtumine nädala sees kõigiga on oluline , aga leia endale inimene , kes sind ära kuulab , üks ja kaks , tee midagi koos , hoia iseenda motivatsiooni selle kaudu , et sul oleks seos organisatsiooniga .
Aga nüüd läheme siit edasi pausile .
haridusmõte .
ja jätkame saadet Haridusmõte , külas on meil Mare Räis , kes on Järveküla koolijuht ja Reelika Turi , kes on Raasiku koolijuht . kindlasti on väga suured ootused koolijuhile , olgu siin ükskõik mis aeg , olgu koroonaaeg või mitte koroonaaeg , aga samas nüüd uuriks teie käest , et missugused ootused teil on näiteks riigile , kohalikule omavalitsusele , et läheme siit ahelast nagu edasi , et alustame näiteks Mare sinust .
Tõepoolest , koolipidaja ei ole lihtsalt niisama sõna , vaid temast sõltub üsna palju . Ja püüd hoida oma kooliõpetajat , hoida teda värskena , on meie vallas siis väga mitmete tegevuste kaudu toestatud saanud . Sest 100 eurot palgalisa on kena , aga jätkuvalt see hoiab inimesi vähe koos . näiteks on meil üle valla loodud nõndanimetatud õpikogukonnad , kes tegelevad mingite konkreetsete teemadega . Kui Harjumaa Omavalitsuste Liit korraldab üsna palju õpilasvõistlusi , siis me oleme täna leidnud , et me peaks tegelikult suutma sulandada need äsja sinna piirkonda kolinud lapsed oma kodukoha külge . Me peaks nendele tutvustama , et kus kohas on Lagedi ja Assaku ja muud sihukesed kenad kaunid kohad meie vallas . Et see on olnud üks niisuguseid tegevusi , mida vald on võtnud tugevalt toestada ja loomulikult erinevate vahvate sportimisvõimaluste toestamine , et kui kõik valla suuremad asutused saavad osaleda Rae valla mängudel , me saame aru , kelle jaoks , mille jaoks me siin oleme , ehk et see inimene ju kasvab kuhugi keskkonda , kus ta hiljem oma tööelu alustab . Et kõik niisugused tugimeetmed on üliolulised , et meil oleks koostöö kohalike ettevõtetega , et nad avaksid oma uksed lastele , et näidata , mismoodi me tegelikkuses siis õpitud saame ära kasutada , no näiteks aknatehases , ja rääkida sellest , mis asi on vaakum . Et kõik see on ülioluline selleks , et toetada kooli ja nüüd toetada just nimelt seda vaimset mõtlevat kooli , kes tahab olla ju lapse jaoks see koht , kus me naudime seda , mida me tundides käsitleme .
Aga kas selleks siis reaalselt te ootate , et vald algatab selliseid tegevusi , mis viiks ettevõtja koolile lähemale või et viiks koolid omavahel , näiteks valla oma koolid üksteisele lähemale või mis see praktiline nüanss on , üks variant on see , et nad kirjutavad eelarverea või annavad lihtsalt ülesande koolijuhile , eks ole , et ka see on see võimalik kohaliku omavalitsuse sekkumine , et mis ta täpselt tegema peaks ?
Raha on kena , aga tegelikult vajame me ka koostööformaati , ehk et seesama suvekool näiteks , kõikide koolide õpetajad , sealhulgas ka huvikool , et nad osaleda saaksid , on päris kulukas ettevõtmine vallale . aga samas ainus viis luua tegelikult mõjusaid suhteid selleks , et me jätkaksime seda ühistööd ja ühistegemisi terve õppeaasta vältel . noh näiteks 8. klasside matemaatikavõistlus , mis meie kooli vedada on , saab alguse just nimelt niisugustest ühistegevustest , et kui eelmisel aastal ainult unistati , siis sel aastal kõik niisugused meeskonnad moodustasid enda jaoks tegevuskava , et mis me siis reaalsuses ära teeme .
Reelika , kuidas teil Raasikul on selliste ühistegevustega ?
Meie oleme nüüd märgatavalt väiksem kohalik omavalitsus , kui on Rae vald . Meie eelarve on väiksem , meil on vähem inimesi , ma arvan ka , kes haridusega tegelevad , et ma valla poole pealt vist on meil vist ainult üks inimene , kes meil tegeleb haridusküsimustega . meil on selles osas vedanud, et see üks inimene on hästi toetav koolidele. Meie valla prioriteedid on hariduse mõttes olnud viimastel aastatel ettevõtlusõppe toetamine, ehk siis meil on mõlemas suures põhikoolis ettevõtlusõppe ja meie minifirmasid toetatakse väga. Meie õpilased saavad minifirmade tegemises päris häid kohti riigis. Lisaks ma arvan, et Rae valla eeskujul on ka meil motivatsioonipäev, et kui Mare rääkis siin, et eelmisel aastal nad unistasid ja sellel aastal hakkasid tegevuskavasid tegema, siis meie sellel aastal unistasime ja ma loodan, et me jõuame tegevuskavadeni järgnevatel aastatel, aga ka just selle sama mõttega, et ühtlustada neid mõtteid, mis meil üle kovvi on, sest et meil on ju inimesed olemas, aga et saada ka nüüd teod nendele inimeste ideedele järgi. Ja mina, mulle tundub jah, et mina eelkõige ootan seda, et kov looks selle ruumi, kus need ideed saaksid hakata arenema ja võib-olla mõnel juhul annaks ka sellist nii-öelda lisatõuget, et ütleks, et nii kulge, et selline projekti meede on avanud, et paneme nüüd pead kokku ja kirjutame projekti ja samas siis ka näiteks toetaks, et meil vald toetab tõesti neid näiteks projektidesse raha saamiseks siis kirjutamisi.
Aga kui hea see koostöö sul KOV-i, kes seal nüüd siis on tõenäoliselt haridusspetsialist keegi või
haridusosakonna
juhataja, et kui tuleb mingi äge mõte, mida sa päriselt tahaksidki ära teha, et mõtlevad kaasa sinuga koos edasi või pigem peab seda ettepanekut minema uksest ja aknast ja korstnast korduvalt esitama?
Mina olen väga heas olukorras, minul on niimoodi, ma kirjutan talle Facebooki ja siis ta ütleb mulle jaa, teeme ära või helista mulle, räägime sellest, et minul on selles mõttes, ma olen väga heas olukorras. Ja.
Ma loodan, et kõigil koolijuhtidel on selline kaasvõitleja kohalikus omavalitsus olemas. Aga Indrek nimetas ka sellist alati väga müstilisena tunduvat osapoolt nagu riik. No riik oleme tegelikult kõik me ise on ju. Võtame selle natukene konkreetsemaks, et mis on ootus ministrile ja ministeeriumile?
Ma võib-olla siis avan esimesena seda teemat, et kuna meie oleme kohaliku omavalitsuse pidada kool, siis esimene, eks ju, kellele ootuse esitada, on kohaliku omavalitsus. Samas riik on see, kes annab sõnumeid, millest lähtuvad kõik lapsevanemad, millest lähtuvad ka õpilased ja õpetajad. Ehk siis riigi ootus riigile minu meelest on eelkõige see, et riigipoolsed sõnumid on edasiviivad positiivsed. Mulle väga on meeldinud viimase aasta vaimsele tervisele tähelepanu juhtimise sõnum. Mulle on väga meeldinud see, et on tõstatas meie haridusminister teema, et vaatame üle need hariduslüngad, tegeleme nende hariduslünkadega. Ehk siis sellised nii-öelda positiivsed sõnumid. Loomulikult tahaksime me näha ka riigi poolt suurte probleemidega pidevalt tegelemist, ehk siis õpetajate järelkasvu probleemiga tegelemist, õpetajate palkade probleemiga tegelemist, ainekavade muutmisega tegelemist, ehk siis riik peaks olema see, kes hoiab neid kõiki asju ohjas ja näitab, et me tegeleme sellega, et see ei saa toimuda kuskil asutuste tagatubades ja nii, et kooskõlastusringid on sellised, et selline info tuli, et seda eelnõud muudetakse, kas soovite midagi öelda või ei, see diskussioon peaks olema avalik ja kaasama sinna kõiki haridusmaastiku inimesi.
Reelika nimetas siin päris mitu aspekti. Mare, on teil veel midagi täiendada siia juurde?
On küll, ma ootaks seda, et me tõstaks rohkem au siis aineõpetajate seltsid ja metoodikate arendamised ja toetaksime süsteemselt õppematerjalide välja töötamist just meilt kvaliteeti järgides, et kõikides ainetes oleks võrdväärne, aga ma ei taha, et vanad ainenõukogud just tagasi tuleksid, aga see oli üks formaat, kus ülikoolide ja koolide rahvas omavahel kokku sai ja mingid asjad siiski olid arengus ja toestatult arengus. Ma ootaks võib-olla täpsemalt ka seda, et meil oleks niisugune kena meeskond koos, kes teeks siis lõpuks valmis need diagnostilised testid. Et tegelikult teist suve järjest me tuleme kooli ja öelda, et kus siis eesti keele lüngad on, iga kool, iga õpetaja teeb neid ise tuhanded inimesed versus paneme 10 inimest laagrisse, teeme valmis ja kasutame.
ütle korra kolme lausega, mis on diagnostiline test?
Diagnostiline test oleks näiteks see tore asi, et kui viienda klassi õpitulemuses on öeldud, et ajaloos peaks õppima kaarti tundma, siis selle kohta on tehtud reaalselt ka nüüd test, et meil on olemas kõik viienda klassi õpitulemused, tunneb kaarti, oskab võtta seisukoha oma kodukoha ajaloo toimunud ajaloo sündmuste osas või ja nii edasi, et oskaks lihtsalt seda kiirelt testida. Paneb koma, ei pane koma, omab seisukohta, ei oma seisukohta.
Eks siis me räägi mingist järjekordsest kontrolltöö või eksami formaadist, aga sellisest jooksvast seiremehanismist.
Just, et õppeaasta alguses tegelikult panna paika teekonna algust, kust kuhu me läheme ja see natukene ka on nõnda nimetatud harju keskmisena, et meil igal õpetajal on oma keskmine ju olemas, kust me liikuma hakkame, aga me võiks vahel teada, kus me siis oleme suuremas pildis.
Ja üks oluline osapool, mis on võib-olla ehk rohkem pilti tulnud nüüd jälle viimasel ajal, sellepärast, et vastutus on just kui nüüd ikkagi laste õpetamisel jagatud, on lapsevanemad. Teie nägemus või ootus, mis siis peab olema see lapsevanema roll? Kas see on see koduõpetaja, milles sotsiaalmeedia erinevates natukene vürtsikamates ja rahulikumates sõnumites kihab või mida te ootate uuel õppeaastal lapsevanematelt?
Meie Raasiku koolis ootame lapsevanematelt seda, et nad oleksid partnerid õpetajatele ja partner selles kõige paremas tähenduses, ehk siis partner, kes ei musta oma teist partnerit kolmanda osapoole ees, kedaks ma pean siis last hetkel, et mulle mingil hetkel tundub, et koolis kaob see lapsevanem kuidagi ära ja meile jääb ainult laps, kellega tegeleda ja siis jäävad need hoolekogu kohad, kui iga aasta on null konkurentsiga valimised, et mulle tundub, et me peaksime kuidagi saama need lapsevanemad rohkem pardale, aga ka lapsevanem ise väga ei taha tulla. Et kui tullakse kooli, tullakse murega, et kui ma loen ka oma nagu statistikas kokku, et palju on neid kirju, mis on nagu, et see on nii tore, et seda teete versus see, et mul on mingi probleem, siis on üksikud kirjad, reaalselt üksikud kirjad nelja aasta peale, kus öeldakse, et see on äge asi, mida te teete. Ja nii koolis tehaksegi oma elu elatakse edasi, eks ju, aga me päris täpselt ka ei tea siis, mida see vanem seal kodus mõtleb. Et aga noh, ja siis räägitakse igal pool foorumites ja asjades, kui sealgi räägitakse, et siis vähemalt sealt kaudu saad teada midagi, mis on.
Et see on klassikaline variant, et head sõnad on loetud, et seda ei jagata, lihtsalt oldakse rahul ja siis kui on midagi natuke krõbedamat öelda, et siis see tuleb välja.
Just.
Aga Mare, te enne mainisite, et olete leidnud ennast väga palju kirjutamast, just nimelt siis lastevanematele kirjade saatmine. Missugune on teil Järvekülas selline koostöö lastevanematega? Kas lapsevanemad on pardal?
Nende hulgas on pardalolijaid ja on ka neid, kes hagu alla viskavad kõiksuguste, ütleme siis niisuguste murekohtade leegile. Aga samas tuleb anda endale aru, et statistiline keskmine kehtib igas organisatsioonis, et kui on vaktsiinivastased, siis nad ongi olemas ja nad on häälekad ja nendega tuleb tegeleda, neist ei saa mööda vaadata. Aga me oleme pööranud väga palju tähelepanu kommunikatsioonile, kommunikatsiooni täpsustamisele ja sellele, et kas stuudiumi sõnumikeskkond on Facebook või mitte ja millised on seal vestlemise põhireeglid. Nii et ma praegu igal juhul võin öelda, et esimene nädal on nagu üsna vaikne olnud, aitäh lapsevanemad selle eest, aga pigem on küsimus selles, et kes on õpetaja ja kui lapsevanem saab aru, et ta poolest iseseisva õppija, iseseisva noore kasvatamisel on ülesanne teda lahti laskma hakata, teda iseseisvamaks tõepoolest suunata ja nügida, siis ehk kaob ka ära see pahameel, kui mõni asi võib-olla välja ei tulnud, mõni hinne ei olnud nii tore ja hea. Ei ole lapsevanemal seda sisemist kohustust teha oma lapse eest mingeid asju ära, eriti distantsõppe perioodil ja siis olla kurb negatiivsena tunduva hinde pärast. Et kõik need asjad vast jäävad aasta tagusesse aega. Küll aga tendents, mida me nägime, oli niisuguses vahvas küsimuses, et nimetage need head inimesed, kes on teie lapse arengusse panustanud. Kooli alguses me küsisime seda, et kes kooli töötajatest on panustanud ja Nordecon pani neile ka rahalise preemia välja. Eelmise aasta lõpus me lasime seda vastata nii kaasõppijate vaatenurgast, kui ka võis kiita lapsevanemat. Ja neid nimesid tuli ja see oli hästi tore ja eriti kaasõppilaste märkamist oli palju, ega õpetajatki märkamata jäänud.
Ja lõpetuseks küsiks teilt soovitusi. mida soovitaksite kolleegidele, et mingisugust põnevat või vajalikku sellist lahendusteenust lähenemist, mille olete leidnud, aga mida soovitaksite ka teistel kasutada, et on teil koolis midagi sellist põnevat, millega saaks näiteks siis kas lapsi motiveerida või on mingi digilahendus?
Mina soovitaksin ühte raamatut eelkõige. Selle raamatu nimi on Piirideta mõistus ja mis me oleme teinud Raasikul on see, et meil on selline töötajatele raamatu riiul, kuhu ma siis igal aastal või iga mõningase aja tagant ostan juurde igasugid huvitavaid raamatuid, tavaliselt on nad olnud Äripäeva selliselt Äripäevakirjastusest või siis mingitest sellistest kirjastusest, kes teevad siis neid nii-öelda natukene kui enesabi teemade raamatud, aga pigem nad ongi sellised mõningased ka populaarteaduslikud raamatud, mis siis aitaksid õpetajat natukene just selle nurgalt, et oleks see mõnus lugemine, aga ühtlustaksid ka meie arusaam haridusest. Ja viimati me võtsime selle Piirideta mõistuse kohe kõik kambaga koos ette ja järasime seda minu eestvedamisel kõik koos ja mulle tundus, et see kuidagi kõnetas meid sellel aastal eriti. Ja sellest nagu edasiminek ma kavatsen nüüd neid seda sama asjaga õpilastega kõigiga läbi vaadata just nagu nende vaatenurgast. Ja üks üheksas klass, kellega ma seda juba olen teinud, nemad küll vaimustusid sellest, et kas tõesti meil kõigil on võimalus saada üks kõikeleks.
Mure.
Ma arvan, et üks oluline asi on see, et mitte lahustuda nendes tõmbetuultes, vaid jääda oma fookusele kindlaks, et vaatamata keerulistele aegadele, meie näiteks olles teaduse populariseerijad kooli loomisest peale sel aastal esimest korda korraldame ka teadlastöö festivali ja terve nädala sündmusi, et hoia fookus paigas, nii et kõik teavad, kuhu sa liigud, siis püsivad inimesed pardal, nii vanemad õpilased kui õpetajad.
Aga suur aitäh teile, et leidsite aega tulla siia stuudiosse, et rääkida kooli alguse teemadel.
Ja kohtume juba järgmise või kohtume kuuleme juba järgmisel nädalal ja järgmisel nädalal avame täiskasvanud inimeste õppeteemat, õppevõimalusi ja harjumusi.
Kena õhtut ja kuulmiseni!
Haridusmõte.